Velkomin í heim hugmyndana. Páll Skúlason vitnaði í málaskrá Jón Sigurðssonar forseta í síðasta þætti þar sem hann talaði nauðsynlegs að ræða alþingismálið, verslunarmálið og skólamálið. Við erum eiginlega komin að skóla eða öllu heldur uppeldismálum. Gestur okkur í dag Sigrún Aðalbjarnardóttir. Ertu velkomin.
Takk fyrir.
Og Páll, velkomin með spursmálið.
Það spursmálið. Já, í framhaldi af síðasta spjalli okkar að þá ákváðum við Ævar að nú verið kannski rétt af okkur að fara aðeins frá sviði stjórnmála og umræðum hagkerfi og markaðsmál og þess aftur hluti sem við höfum verið að skygnast inn í með góðum fræðimönnum undanförnu og eiginlega fylgja forskrift Jóns Sigurðssonar sem að hann lagði upp í gamalli grein frá árunni 1842 í nýjum félagsritum þar sem hann talar að það brennja á okkur Íslendingum þrjú stórmál, alþingismálið, sem sé stjórnmálin og verslunarmálið, nefnilega það byggja upp atvinnuvegi og í landinu og koma verslum og viðstjóttum í rétt horf í okkur eigin hendur og svo í þriðjalagi skólamálið, byggja upp menntun þjóðarinnar, skóla af öllu tægi og í kjölfæra þessu og þá langar okkur til að fá þig hinga til okkar sér núna til að ræða þessa hugmynd um uppeldið og sem að þetta er hugmynd sem að við vitum öll að er býsna flókin og vísar í margar áttir en þetta er ein af þeim hugmyndum sem að ég held að hafi brunnið á fólki alveg frá því það fór að hugsa og þetta tengist okkar stærsta lífsverkefni nefnilega að reyna að þroskast sem manneskjur og við höfum sett á læggirnar ég hef sett í gamla daga í fornöld á læggirnar sérstakar stofnanir til að sinna þessu mikilvæga verkefni að ala okkur upp, ala börnin okkur upp nú en þar fyrir utan að þá vitum við líka að fjölskyldan þar að segja hjónin eða kall og kona sem að búa í saman og eiga sín börn að þau hafa frá fornufari alveg frá fyrstu tíð talið það í sínu verkaring að ala upp sín börn þannig að fjölskyldan er í okkar huga hugsanlega sú stofnun sem að hefur þetta verkefni öllu öðru fremur uppeldið en ég ætlaði nú ekki að hafa hér sjálfur langa tölu um efnið, ég ætlaði að mér langaði áður en ég gef þér orðið Sigrún að víkja að svona nokkrum spurningum sem tengja spenlinis uppeldinu það er einn heimspekilega spurningu það er hvað er uppeldi og það er auðvitað kjensli það sem við getum að byrjað á en við allavega munum koma því en þar fyrir utan að þá kjensli er ennþá einfaldari spurning sem við langar kjensli til að byrja á og sem er einfaldlega sem kjensli bara svona til að fyrir okkur öll til að hugsa hvers vegna skiptir uppeldi máli og jörulega ég kjensli þessu beinu framhaldi af þessu sem verður þá annars spurning sem við getum komið að síðar kjensli hugsanlega er uppeldið aldurlega okkar valdi getum við alið okkur upp eða alið börnin okkur upp eins og við viljum eða er eitthvað hugsanlegt að uppeldið sé einhvern skilningi þróunar eða þroskaferli sem eigir sér stað þrátt fyrir viðleitni okkar eða óháð viðleitni okkar uppalandana sjálfra. Nú og svo að lokum þessi þriða spurningin sem að ég heldur við hljótum að líka að spyrja okkur núna í dag Íslendingar sem sé hvað má betur fara í okkar uppeldismálum. Mm-hmm. Það er því nóga spurningar svona rétt til að byrja?
Nákvæm svona löfléttar spurningar.
Þetta eru löfléttar spurningar, jú.
En kjensi ég bara fyrst til þess að hafa þessa fyrstu almennu spurningu hvaða máli skiptir uppeldi?
Já, hvaða máli skiptir uppeldi? Það er náttúrulega, þetta er svo heimsbyggileg spurningu, það er kalla alltaf að margvísleg svör og ég bara gef mitt svar við því svona það sem kemur upp í hugan. Við viljum náttúrulega öll koma börnunum ekki bara á legg, heldur við viljum koma þeim til manns og megin ástæða þess að við, sem sagt, þjóðir heimsins, leggjum áherslu og mikilvægi uppeldis og menntunar er svo að mínu mati að við viljum tryggja sem best velferð og farsæld barnsins og þá leið farsæld þjóðfélagsins. Og við erum alltaf að, í þessari leit, við erum alltaf að leita að farsælla lífi og hamingjuríkara lífi og í þeirri leit er markmið uppeldis og menntunar þroski.
Einmitt.
Og sem sagt að hlúa að margvíslegum og efla margvíslegan þroska barnsins, líkamlegan, vitsmunalegan, félagslegan, siðferðilegan, tilfinningalegan og styrkja meðal annars sjálfsvirðingu barnsins, sjálfstraust, sjálfsaga, svo ég nefni bara
já,
nokkra einmitt. Mikilvaga þætti og þetta einmitt eru þætti svona í, styrkja þessa þætti í samskiptum við fólk.
Já.
Það í samskiptunum við aðra sem við þroskumst. John Dewey, heimspekingurinn og uppeldis- og menntafrömmurinn John Dewey sagði einmitt í sínum ritum í upphafi síðustu aldar að markmið uppeldis er þroski. The aim of education is development. Það kom mjög skýrt fram hjá honum og ég hef svona tilhengu til að aðhyllast hans hugmyndir í þessu eins og svo mörgu öðru. En sem sagt við erum að búa börnin og unglingana undir lífið, framtíðina, bæði einkalífið og almenna þáttöku í samfélaginu með því að efla þroskaðis og við erum alltaf að hugsa einstaklingin og samfélagi, þetta samspil þar á milli, farsaldi einstaklingsins í þessu góða samfélagi sem við viljum byggja. Við erum að íta undir þessa þroska þætti líka til þess að búa einstaklingin til að taka þátt í þessu lýðræðis samfélagi okkar hér til dæmis, að hafa einhver áhrif þar, móta það, þannig að þetta sé alltaf svona 2-8 gagnvirt samspil einstaklings og samfélags. Ég veit ekki hvort þetta er nógu skýrt.
Jú, ég langa til að koma kannski eftir að þessari hugmynd um þroskan
já.
Sem hún nefndir, sem John Dewey lagði höfuð áhersla og margir held ég menntafrömmur hafa gert í gegnum tíðina. Og mér dettur nú í hug okkar ágæti fræðimaður Guðmundur Finnbogason sem að skrifaði bókinu menntun sem að var svo mikilvæg hér í upphafi síðustu aldar.
Mm-hmm.
Og það sem hann lagði áherslu á þann skilning á orðinu menntun að það væri hliðstætt orðinu fálkun.
Já, akkurat.
Að eins og fyrir fálka að verða sem sé að þá væri að verða meira fálki það er eiginlega hans þroskaferill og fálkaforeldrarnir væri þá að hugsa það að hann fengi að dafna og þroskast sem fálki og sem er sama hætti þá að þroski
en ekki meiri fálki, ekki meira fálki,
já, meira fálki. Já, já,
eins og meira maður já, en ekki meiri maður
einmitt, sko þannig að og þá vaknar einmitt spurningin þá eiginleika okkar sem að skipta helstum mestu máli fyrir mennsku okkar ekki sagt sem að tengjast þá því sko, tengjast þessu sem þú varst að nefna þessum gildum og þeim þáttum í fari okkar sem að mestu skiptir að leggja rækt við. Myndir þú geta sagt okkur í örstuttu máli hverjir þessir eiginleikar eru sem þú telur að mestu skipti að fá að þroskast hjá okkur?
Það er náttúrulega mjög margt en það sem að mér er mjög hugstætt er að þroska hugsun barnana og það er náttúrulega liður í því að vera manneskja. Og það sem brennur daldið á mér ef þú kemur að ég er eiginlega að koma að þriðju spurningunni þinni pínlítið að það er þetta, við getum náttúrulega þroskað hugsun barn og ungmenn á margan hátt og notum ýmsar aðferðið til þess en hvað samræðan þar er mikilvæg við börnin Og ég nefni það sérstaklega hér af því ég hef áhyggjur af því að við ræðum ekki nægilega við börnin okkar og eflum ekki nægilega hugsun þeirra um ýmsa þætti og þá erum við aftur komin að þessu að efla vitsmuna og þroska þeirra samskiptahæfni, siðferðiskennd og tilfinningaþroska. Þannig að ég er að koma aftur að þeim þáttum að mér skilst af rannsóknum annara að það hafi komið fram með norrænum rannsóknum til dæmis að foreldrar ræði ekki eins mikið við börn sín hér á Íslandi eins og á Norrlöndunum. Verjum minni tíma til samræðina. Maður kallar ekki samræður ef það er bara svona taktu til í herbygginu eða eitthvað slíkt. En svona virkilega samræður þar sem verið er að hlusta á börnin og líka að gefa af sér og fá þau til að færa rök fyrir málu sínu og svona virkilega ræða málin. Og þetta finnst mér líka vanta daldið mikið í skólakerfið og að þetta er ekkit einfalt, þetta tekur á náttúrulega og við þurfum að huga það ýmsuð ef við er styrkja foreldra og kennara til þess að standa að þessu. Mér langar kannski koma betur að því seinna líka, en það er að þú komst beint inn á þetta núna, að það er það sem brennur á mér að við reynum að styðja við bakið á uppeldum, uppeldalendum, hverjum þeim sem vinna mördum og unglum, að efla samræðuna að því að í samræðinu þroskum við svo börnin að við lærum að við læra að hugsa með öðrum, læra að tjá sig, koma skoðunum sínum að framfæri, rökstyðja mál sitt og rökræða eins og oft hefur verið bent á við, þetta vantar svo mikið í okkar menningu virðist vera. Við rífumst frekar en ræðum eins og Vigdís forseti sagði um daginn sem er svo mikið til í þessu. Eitt af því svona eftir þessum hvað ég maður að segja heilræðum sem að ég hef verið með ræðum í staðin fyrir staðis að rífast er til dæmis en það er þetta sem að mér finnst vanta svolítið í okkar menningu og við þurfum að reynlega ala okkur daldið upp í þessu.
Já, ég ætla að koma að því hvað með uppaland með uppeldi uppalandans.
Já.
Nú eru það náttúrulega foreldrarnir sem að þetta mæðir mest á uppbyldið á byrja náttúrulega strax í frumbenskunni og hérna samræðuna geta byrjað leið og barnið getur farið að tala og þess að þannig að þetta er þá spurningin um uppbyldið uppalandans. Fá foreldrar fræðslu í sínu fyrir sitt hlutverk með viðunandi hætti og okkar þjóðfélagi?
Það er svo merkilegt og viðum talað um þetta áratugi að það er hvergi nokkust að fræðslega foreldrahlutverkið í menntakerfinu okkar.
Hvað segir?
Og sumir segja það þýðir ekkit að vera með það á framhaldsskólastigi til dæmis því að þau eru ekkit farin ekki orðni foreldrar og efnið er ekki merkingabært eða slíkt. En samt sem áður tel ég að við getum lagt ákveðin grunn þannig að þetta vantar alveg í okkar samfélag. En þess vegna er ég líka að segja, ef við venjum börnin, ef við núna, ef byrjum strax á að venja börnin á þetta frá, bara þið eru pínu lítil, fannum bara rétt að tala í raun og eru, og upp allt skólakerfið, þá verður þetta hluti af því hvernig þau líka tala við sín börn og áfram þetta verður vonandi keðiverkandi.
En er hugsanlegt að okkur sé tamt að okkur nú tala ég fyrir hönd foreldra að líta svo á að já, við svona hugsum um börnin svona um líkamlegar þarfir þeirra og sjáum til þess að þeim líði vel og hugsum um öðru lasin og sjáum til þess að geti leikið sér og svo framvís. Síðan erum við gætna foreldrar í því að setja börnin og lifa um að fara á námskeið og sem á sumrinn eða eitthvað svona. Við hugsum eins og segir almennt um farsæld þeirra. En er hugsanlegt að við lítum svo á að hið eiginlega sko uppbeldi sem að miður að því að þjálfa hugsun þeirra þau þroski svona sem mér líka að segja, til að verða manneskjur sem er fullgildi þáttakandir í þjóðfélaginu að þessi þáttur í uppeldunni að hann eigi sér stað í skólanum með náminu. Með erum orðum að við ruglum uppeldinu saman við námið. Er ég skýr?
Já. Ég þóri náttúrulega ekki að segja alveg til það. Það mastersnemandi minn, Hrund Þórarinsdóttir, og núna doktorsnemi, hún er einmitt að fara inn á þessar rannsóknir og athuga sín foreldra á sitt hlutverk. En hún gerði líka svona könnun, stóða könnun í sinni mastersritgerð. Og samkvæmt henni þá var foreldrunum mjög umhugað sitt hlutverk og lagði mikil áherslu á þessi gildi, virðing og umhyggju og kærleika. En töluð jafnframt að erfileikarnir væru þetta að ægin og að fylgja reglum og eins tíminn, hvað er lítið tíminn með börnunum. Þannig að ég þor ekki alveg að segja hvort að þeir telji það vera hlutverk skólans, allavega sér maður ekki nægilega mínumati þessa samræðu heima fyrir við börnin og það kemur inn á þetta á tíman, þetta tímalesi sem foreldrar upplifa. En þá spyr maður líka sjálfan sig, ég er ekki að dæma foreldra, það má ekki koma þannig út, en maður hlýtur og hver einasta manneskja hlýtur á forgánsraða í sínu lífi eftir bestu getu, þetta geta kannski ekki allir gert það, en er möguleiki að setja tíman með börnunum í meiri forgang heldur en eitthvað annað.
Það kannski skiptir höfumáli hvernig maður nýtir þá tíman með börnunum, hvað er að gerast, það er ekki nóg bara að vera með þeim sem sé líkamleiri návist eða bara vera að leika sér heldur ef ég skilið þig rétt að það sem að hér skiptir höfumáli það er að rækta hugsun barnsins og það gerist þá ekki nema í samræðu eða fyrst og fremst með því að ræða við barnið og þar með er verið að leggja rækt við þennar vitrænu dygðir eigum orðað svo hjá barninu. Og það gerir náttúrulega miklar kröfur til foreldrisins um þáttöku, um það að foreldri þarf þá sjálft að leggja sér rækt við það, rækt að segja eitthvað að viti við barnið.
Akkurat.
Og reyna að skilja barnið og setja sér inn í málin.
Mm-hmm. En erum við ekki með einhverja myndi mitt af svona ideal ástandi, getum við gert svona kröfur til foreldra á Íslandi, ef við lítum sko til síðustu aldar, þá breytist þetta samfélag svo rosalega mikið að svona samfellan í uppheldinu, hún verðist nú vera kannski mjög brotin við það, sko fólk flutti stórum stíl úr dreifbíli, þéttbíli, afar og ömmur eruðu eftir einhver staðar, duttu af vagninum, sem voru þó mjög mikilvægir uppalendur, og sko aldur þeirra sem áttu börn mjög lágur virðist þeirra á Íslandi þannig að menn voru Íslandingur hefðu lag á því að vera að gera allt í einu koma sér upp húsnæði klára jafnir menntun sína og eignast börn
þetta er spurningum forgangsröðunina sem ég talaði um á það finnst mér sko við erum náttúrulega í klemmi já, hver á að ráða sko mér finnst að þetta helst náttúrulega allt í hendur sko. Hvernig býr samfélagið að fjölskyldum og talið er reyndar að í Skandinavíu sé búið besta fjölskyldum í heiminum og við vitum að fæðingur orlofi er mjög langt og vinnutíminn styttri. Íslendingar vinnar óskaplega mikið og þá spurning þurfum við að vinna svona óskaplega mikið
Bæði, vinna tekur mikið tíma
já, vinna tekur mikið
tíma lengi vinn
já, en ekki bara það, heldur hlutfall Íslendinga bæði karl og kvenna er með því bara hæsta sem gerist yfir 80% bæði karl og kvenna og við hefum flest börnin líka, fyrir utan Tyrki í Evrópu og erum mjög lífleg mikið í félagslífinu og viljum taka þátt í hannu þegar við erum full af orku og sko, ég bara draga upp myndina sem miða við aðra þjóðir. Þannig að auðvitað er fjölskyldan í dálítið mikill í svona klemmu, klípu þarna að reyna að sinna öllum og sönna bæði sínum þörfum og annara og margir þurfa náttúrulega að vinna mikið vegna þess að launin eru lág og þannig að þetta er náttúrulega alltaf dálítið spenna. En það er samt sko, kannski höfum bara ekki tíma til þess aðeins að setja sniður og hérna, hugsa málin svolítið upp á nýtt og ég verið að hugsa sko, einmitt út af þriðju spurningunni þinni þarna, Páll,
hvað mætti betur?
Hvað var það nú aftur?
Hvað mætti betur fara?
Að Nei, kannski já. Væri bara snjallt á þessum tímapunkti fyrir hvernig og einn að virkilega bara setja sniður og skoða sína sína á uppbildi. Hvað vil ég, hver eru markmið mín fyrir mitt barn? Hvaða gildi vil ég rækta? Hvaða leiðir geti farið í að rækta þessi gildi? Hvað er mér mikilvægast? Geti ég gert eitthvað til þess að ná því markmiði? Heldur hann að halda svona áfram?
En þá kemur kannski annað rof inn í gilda búskapin. Ef í þjóðfélagi þar sem menn voru með mjög svona ákveðin gildi sem voru daltið mótuð af sauðfjárbúskap og hérna sjáar og veiðum. Þá allt í einu er það samfélag að gerist þá svo skammu tíma, orðið svona þéttbýli samfélag, stéttskipt og jafnvel, sko, borgarlegu dygðirnar, sko, sem er svona hefðbundið einkenni á þéttbýli til þess í Evrópu sem er sparsemi og annað þess aftur svo bara er þetta allt saman fókjöld í veður og vind þannig að það skynsamlega fyrir foreldra var kannski fyrir nokkrum árum að segja bönnin í guðsbænum ekki spara þetta taktum bara námið áhættu, verður nú áhættu sækin sko, þetta er rosalega mikið svona flúkt á gildunum í okkar samfélagi.
Já, alveg ótrúlegt og það var nú eins og þú sjálfsagt munið ymmi talað þetta að því að við fórum svo rætt inn í iðnaðarsamfélagið og áfram inn í þjónustusamfélagið að þá hafði ymmi fólk áhyggjur af þessu að við bara heldum ekki í En mig lang í við þessar breytingar en mig langar áðurinn út af uppbyldinu aðeins að fá að bæta við þarna í tengslum við uppbyldishætti, uppbyldisaðferð foreldra og samræðunar að í rannsóknum allan heim og þar að meðal hér heima í mínum rannsóknum, ég skoða mikið með mínu samstarfsfólki tengsl uppbyldis aðferða foreldra og ýmissa þroska þátt á og hvernig börnin og unglingarnir aðlagast ýmsu í samfélaginu og þar hefur verið að bera saman sem sagt það sem við kvöldum leiðandi uppbyldis aðferðir skipandi, eftirlátar og afskiptalausar og leiðandi foreldrar eru þessi sem við vorum að tala hér áðan að þeir gera þroska kröfur um þroskaða hugsun og hegðun og þeir setja mörk en þeir setja mörk með skýringum skýr út fyrir barninu og í samræðum leitaðar eftir skoðunum barnana og skýra sínar afstöðu líka þetta eru hlýr foreldrar skipandi foreldrar eru þeir sem stjórna meira með boðum og bönnum svona einföld mynd af þessu
leiðandi foreldrar var það ekki
Já, leiðandi.
Skipandi.
Og skipandi þeir svona eru meira með bjóðabann án útskýringa því þetta búir átt að gera þetta því ég pappiðin eða mammaðin. Eftirlátir er eins og þeir sem gefa eftir, þeir eru mörguleiti líkir leiðandi foreldrar nema þetta þeir eru undanlátsamir og fylgja ekki eftir reglum og svona forðast beina áreistra eða sko og afskiptalausir eru þeir foreldrar sem eiga erfitt með að sinna sínu hlutverki og svona ala börnin upp í stjórnleysi sem getur verið á ýmsum ástæðum veikjöndum eða einhver öðru. Og börn, sem sagt, unglinga leiðandi foreldra, ef ég tek bara mínar rannsóknir hér heima og þeirra sem samstarfsfólk mitt hefur staðið að mér með, þeir koma sína meiri samskiptahæfni og þá á ég við Þeir sína meiri hæfni til þess að setja sig í spor annara, þeir sína meiri hæfni til þess að greina á milli mismunandi sjónamiða og samræmi sjónamið sem eru feikilega mikilvægur hæfileiki í okkar samfélagi. Við geta greint að mismunandi sjónamið sem er sérstakur hæfileiki en líka samræmt. Það eru sumir sem geta greint að en ekki samræmt eins og við sjáum bara meðal fullorðins fólks. Þeir sína betri námsárangur, til dæmis á samræmdum prófum. Þeir hætta síður í skóla þeir taka minna áhættu í tengslum við vímefni og þeir sína meira, betra sjálfstraust og minni depur. Svo ég nefni nokkur dæmi, þannig að það er alveg ljóst orðið eins og þeir segja líka erlendis, Steinberg, Lorenz Steinberg og þeir sem hafa gert víðtaka rannsóknir allan heim, að þessi leiðandi uppeldisaðferðir skipta verulegu máli og það er mjög mikilvægt að reyna að koma þessum upplýsingum út í samfélagið í vinnum með foreldrum og styrkja þá í þessu.
Þannig er það að tala svo stórfellda, við getum sagt bara stórfelld atriði og stórfellda hagsmunni fyrir alla, að það hlýtur að koma þessu sem Páll nefndi á þann. Hvernig í ósköpunum kennum við fólki að vera foreldrar? Það sé að hvernig komum við þessum boðskap út?
Já.
Þarf einhvers konar trúboði eða hvað er þetta sem þarf til?
Samt hafa verið haldin námskeið núna í ábyggilegu 20 ár þetta, en það er náttúrulega á vegum enga aðila, en við þurfum að koma þessu inn í almenna fræðslu. Eins og inn í framhaldsskólana, en síðan að taka þráðan upp aftur. En ég hef líka alltaf bent á, þegar foreldrar eignast börnin sín bara og konan er ófrísk, það eru allskyns upplýsingar um líkamlegar þarfir barnsins, en ég vil endilega koma þar inn svona upplýsingum til foreldra um uppeldishættina sjálfa og hreinlega bara á vegum heilsugæslunar og í gegnum leikskólana, í gegnum grunnskólana frá fyrstu tíð, gegnum fermingafræðsluna höfum við líka sagt, það er svo stór hluti sem fer það
ekki. En akkur ekki inn í háskólana? Á aldurinn, akkur ekki að setja þetta sem skildunámskeið í háskólum, þar sem menn eru á barnignaaldrinum?
Líka, við erum náttúrulega með þetta í okkar námskeið, með það er ekki skildu námskeið.
Þetta er nú í huga að þetta sé verkefni, sko ekki bara háskólana, sérstaklega heldur að þetta ætti að vera verkefni kjænst í allra skóla, að, sem huga að börnum að hafa með menntun og uppeldi barna að gera með einu vörum hætti, að þeir ættu að hafa jafnframt á skildu að reyna ala upp eða stuðla að uppbeldi þeirra sem að eru að ala börninu upp, þar að segja foreldrarnir, og sem að leiðir hugan að hugmynd sem að ég hef heyrt hann hjá ýmsum öðrum og hef sjálfur verið svolítið hrifin af, einlega, sem er svo hugmynd að skólarnir, þar að segja grunnskólarnir, að þeir líti á sig ekki bara sem fræðslustofnanir, sem þar eru náttúrulega í grundvallaratriðum, heldur, líka við að segja, sem svona miðstöðvar í sínu hverfi, þar sem að allir í hverfinu, ef við segjum að skólar eru staðsettir í einhverjum ákvörnum bæjar hlutum eða borgar hverjum eða þorpum, að allir eiginlega ættu að eiga eitthvað erindi í skólan. Og ég var að ræða þetta nýlega við hóp eldri borgara, sem að það er nú held ég vannýttur hópur sem er gengur laus hér í samfélaginu og eldri borgarar, ég er nú sjálfur að reyna í þann hóp svona, þannig að ég er að fara að hugsa hér um það hvað, hvert að vera hlutverk mitt sem eldri borgari og hefur að ræða þetta þá við þá sem hafa reynslu og ég er að læra þar hjá öðrum af þessu, og þá sýnist mér hugsanlega að eldri borgarar og ættu að eiga ættu að þurfa að eiga erindi inn í skólana og til að taka bara fyrir sjálfa sig að sjálfsögðu, en einnig fyrir samfélagið og þá ekki síst börnin og til að meðal hans ræða við börnin því að foreldrarnir, kannski hafa ekki alltaf tíma sem skildi og börnin geta alltaf rætt og ekki kennararnir heldur, en skólin hann þyrfti þá hugsanlega breytast. Það þarf að skapa einhverja nýja hugsanlega hugmynd um skólan. Ég nú veit ég hvað þú segir þetta, Sigrún.
Já, fyrsta lagi langar mig til að nefna að ég held að sé aðeins að opnast tengst milli heimil og skóla meir en var. Ég var ekki síst núna, var mér sagt, ég hitti framkvæmdastjóra heimilis og skóla núna í vikunni, var að tala sko að foreldrarnir væru núna tilbúnari til þess að taka meiri þátt heldur en þeir hafa verið og ekki bara í einhverjum svona praktískum atriðum en mér líst mjög vel á þessa hugmynd sem þú nefnir Páll og ég man þegar ég fór til Bandaríkjana sem ungur kennari 25 ára gömul og kom inn í skólana þar og var alveg sama í hvaða hverfi ég fór, það var San Francisco hverfin, hvað sem eru fátakra hverfi eða ríkim, hverfi ríkra, ríks fólks eða hvernig sem var orðað það nú efna meiri fólks að það var alltaf það voru alltaf foreldrar inni eða aðstandundur barnana það var bara skipulagt inn í bekkjunum og ég hugsaði þá sem kennari mikið eru úskaplega þetta skemmtilegt form og gefandi því að þetta fólk gaf svo mikið af sér í kennslustundunum var til dæmis með hópa sér og í umræðum eða aðstóða það á einhvern há og ég reyndi að byrja þessu þarna sjálf þegar ég kom tilbaka en þá var fólki svo upptekið en nú sé ég náttúrulega þennan möguleika með að þessa unglinga eldruborgar unglingana hvað þeir gætu komið sterkt inn í þessa mynd
já.
Og það veitir ekki það því að kröfur til kennara eru alveg gífurlegar þeir eru með mjög blandaða hópa og einmitt ég hef alltaf bundið vonu við skólan í að efla og náttúrulega og rækta og styrkja og þroska hugsun barnana en eitt af því sem að við er að glíma er náttúrulega fjöldin og aðstæðu sem kennurum eru búnar til þess að hafa slíkar umræður.
Já.
Það þarf að skipta upp hópnum og annað og þannig er náttúrulega, þetta verður bara kannski þín misjón þegar einhver tíma og okkar bekkja.
Já, ég mitt. En þetta kemur aftur inn á það sem að mér sýnist að þú sérst að leggja mikla áherslu á, það er að sem sé, uppeldið snýst fyrst og fremst um það að rækta hugsun okkar, rækta hugsun barnsins og þjálfa samskiptahæfina, hæfnina og með öðrum orðum þetta eru vitrænar og siðrænar dygðir sem þú ert að leggja hér áherslu á. En skólinn og námið sem að við stöndum fyrir hjá börnunum, það snýst fyrst og fremst um að börnin öðlist ákveðna tæknilega færni. Það er að segja að læra að lesa og skrifa og reikna og síðan byggja allar námsgreinarnar á þessum, líka að segja, færni, þessum færnisgrunni, ekki sett.
Jú.
Og þannig að mér sýnst þetta að vera ákveðin svona klofningur eða ákveðin skil á milli námshugmyndarinnar og uppeldishugmyndarinnar sem að við þurfum og þá að á skólanir hafi sem sé leggjum námshugmyndina eða fræðsluhugmyndina eða lettilu gröndvaldur en ekki uppeldishugmyndina sem þú ert að tala um.
Já, en þetta finnst mér þurfa að fara saman. Ég fór allt í einu að hugsa hvort að ætti við að lesa hérna, mér tók hérna eina tilvitnun í bókinu, hún er svolítið löng kannski, en
í bókina þína sem heitir nefnilega ákaflega nafnið, þetta er svo magnaður titill, virðing og umhyggja ákall 21. aldar. Já. Bók sem kom út hvað fyrir hvað tveimur árum
akkurat. Já, mér finnst þetta vera ákall. Að við þurfum að rækta virðingu, umhyggju og mörg gildi sem þeim tengjast í uppeldi og menntun.
Við eiginlega glemdum að ég var að nefna bókina.
Já, ég áttaði með því að ég vorum að tala bókina á þess að nefna. Já, gjörðu þetta svo vel.
Já, þakkaði fyrir. Það var, Ginot segir frá því í bók, Titsir and Sjöld, að skólastjóruinn, hann sendi alltaf kennurunum bréf á hausti, hvert einasta haust, með þessum texta sem ég langa til að lesa.
Já.
Ég lifði af útrýmingabúðirnar. Augu mín sáu það sem engin manniski ætti að verða vitni að. Gasklefa sem lærðir verkfræðinga smíðuðu, börn sem menntaði læknar eitruðu fyrir, ungbörn sem þjálfaður hjúgrun og konur deittu, konur og börn sem mennta á háskólanema skutu og brendu. Vegna þessa hef ég efasemdur menntun. Bón mín er, hjálpið nemendum ykkar til að verða betri manneskjur. Svo viðleitni Sú viðlitni ykkar má aldrei skapa lærð skrýmsli, þraut þjálfaða siðblindingja, mentaða ækmana, lestrar, skriftar og starffræði kunnáta er aðeins mikilvæg ef hún þjónar því hlutverki að gera börnin okkar að betri manneskjum. Og það sem ég vil segja þessu sem að þú nefndi núna síðast, að það er engin kennari sem kemst hjá því, hvað sem að vill eða ekki, að rækta með nemendum ákveðin gildi. Það bara, þau koma svo fram í allri framkomu, öllum samskiptum við börnum, þeim bekkjarbra sem hann skapar. Þetta er þessi duldanámskrá sem við köllum eða huldunámskráin.
Það er náttúrulega, ég stundum orða þetta þannig að kennari, hann er alltaf að kenna sjálfan sig.
Já, einmitt.
Og hann hefur eiginlega engan annan efni við.
Og þess vegna er svo mikilvægt fyrir kennaran að gera sér grein fyrir hver er hans uppbildis og menntuna sín. Og það er mér þótt óskaplega gaman að vinna að núna með kennurum. Að fá þá til að virkilega skoða sig og ég einmitt fjalla mikið það í bókinu að rýmsi kaplar það. Það sem að kennarni sjálfur eru að skoða sín gildi, sín markmið, leiði þarna markmiðunum og ekki síður lífsögu sína. Af hverju hef ég þessi gildi? Af hverju hef ég þessi markmið? Og með því að vera með hafa skýrari markmið, skýrari gildi, þá verður starfið miklu markvissara. Ég hef séð það og ég séð það líka vísbendingur það, ég ætla að orða það varlega, að kennara sem hafa þessa hafa skýra sín á sín skammtíma og framtíðar markmið, skoða mál menntunina í þeir, svona víðara samhengi, þeir ná betri árangur með börnuna, gefast síður upp, halda áfram til streytu af því þetta er þeirra sín, þeir eru að vinna henni, þó að gangi ekki alltaf allt upp.
Og þú leggur, í þessari bók, Sigrún, þá leggur þú einmitt áherslu á það sem þú nefndir hérna alveg í byrjun, þar að segja það er farsæld barnsins, og líka þjóðfélagsins, þar sem þú leggur áherslu á að uppeldi stefni að því að fólk séu þar sem að efla þessi lýræðislegu gildi.
Já.
Þar sem að fólk að því gangi að lifa saman ekki bara innan eins þjóðfélagsheldur þessuna líka í alþjóðlegu samhengi.
Já. Og hérna ef við förum kannski aðeins út í það að það er mjög spennandi að gerast á margt að gerast á alþjóða vettvangi einmitt líka út frá þinni spurningu á það þannig að þetta tengist vel að fólk er farið að sjá það gengur ekki bara að kenna lesturskrift og reikningu þessar hefðbundum greinar við verðum, fólk hefur áhyggjur af lýðræðinu að við tökum lýðræðinu sem gefnu orði og fólk hefur áhyggjur af þessu einmitt að þessu að traust er að minka svo mikið og í þjóðfélagunum og sem byrtist líka til dæmis í því að fólk hefur ekki eins mikið áhuga á þjóðfélagsmálinn sem byrtist í því að það kýs ekki miklu færri kjósa við kannski svolítið sérstök hér á Íslandi þessu liti en til dæmis ekki í lýðræðisríkinu Bandaríkinu þá kýs innan við 50% manns. Þannig að, og þetta er, það er að gerast líka hratt í Evrópu, svona minkandi kostningaþáttaka, en auðvitað kostningaþáttaka ekki allt, en allavega, þá hafa stofnarnir eins og Evrópuráðið og OECD sett virkilega á oddin í menntamálum að við þurfum að efla líðræðislega borgaravitund barn og ungmenna í skólum. Og þeir eru að bættu núna við fyrir 3 árum og skilning á mannréttundum.
En hvað kallast þetta á íslensku, svona þegn, borgaraleg menntun eða hvernig borgaralegt uppbildi?
Okkur vantar heiti, sko, ég vil nefnilega helst ekki nota þegn, af því mér finnst það að vera undirsáti.
Já.
Sko, af því þetta er borgari sem á virkur borgari að við höfum áhrif á okkar samfélag.
Þetta er raunverulega það að ræða að temja okkur og börnum okkar borgaralega dygðir. Það er að segja að það ræktar semi við samfélagið, áttu okkur á því hvað við þykjum frá samfélaginu, áttu okkur á því hvernig samfélagið kallar til okkar og hvernig við getum saman svona mótað okkar veruleika með fullri virðingu fyrir hvert öðru og því sem að skilur okkur að ekki satt, því að nú erum við öll ólík og getum okkur ólíkar hugmyndir og þannig er ekki um að ræða einlega kannski neina stjórnmála menntun í kannski ekki ekki neinum, þá í mjög víðum skilningi ef
Já, ég tek einmitt undir það með þér að fyrst var þetta nefnilega dáldi bara bundið við pólitík svona þáttöku í nefndum og ráðum og kjósa sér fulltrúarlýra en nú er þetta vika einmitt í þessum anda sem þú nefnir og sjálfbóðaliðastörf eru komið mikið inn í svona til aðstoðar fólki og það er mjög spennandi svið og við erum einmitt verið að skoða það er doktorsnámi hjá mig líka að skoða það Ragnar Þóra Guðjónsson að sem sagt upplifun ungmenna af sjálfsbúðaliðastarfi og það er alveg stórkostlegt hvað þau eru að fá mikið út úr því og tala um flokkaða annars verið persónlegan ávinning en svo ekki sjálfstyrst og félagsfætni og svona hvað þau fá mikið út úr því persónlega að hjálpa öðrum og svo eins samfélagslegan ávinning. Þau segja sko að það náttúrulega hjálpa samfélaginu eru fleiri eru virkir og þessi umbóta vilji komi fram og fólk verði svona hjálpsamt hvert í annars garð. Og mér langar líka til að tengja þeim með þessari útvíkun á þessu hugtaki að þarna lít ég svo á, til dæmis með samskiptahæfnin eins og ég er að tala um hana. Þetta að geta greinta mismunandi sjónarmið og samræmtu, tekið þátt í umræðinu þarna, opinu umræðu, í rökræðum, til dæmis samfélagsmál, álítamál í samfélaginu, hvað það er mikilvægt að hafa yfir þessara hæfni að ráða þegar maður er virkur borgari, hvað maður þurfi að efla þessa hæfni meðal barnana og unglingana og siðferðiskendina þarna, hugsun um hvað er sanngjarnt, hvað er réttlátt í okkar samfélagi, Og þannig að ég tengi þessa hæfni dálítið sterkt við borgaravitunduna, vitundun um það hvað það þýð að vera borgari í okkar lýðræði samfélagi.
Nú eru námskeið í svo nefndri lífsleikni í efri bekkjum grunnskóla sem að væntanlega tengjast náið þessu sem að þú ert að nefna núna. En ef ég skilji þér rétt að þá ert þú að hugsa um að þetta bæði komi fyrr inn í skólana og jafnframt fái sterkari stöðu innan aðrar námsgreinar.
Já, mér finnst það og það þarf náttúrulega að styrkja lífsleiknina en mér finnst hver og eitt kennari í raun og veru, hann kemst kannski hjá að fjallum þetta þetta er allt á sveimi samt í hans kennslu. Þessi gild og annað, en það sem ég vil sjá er þessi umræða, meiri umræða og fá og börnun og nefndin
inn í skólana.
Mín draumsýn að vera hægt að, og þá komum við aftur að samræðunni sem vorum að tala um hérna, mikilvægi umræðunana, að virkja nefndunna meira í innan bekkjarins, fá þeim ákveðna ábyrgð og þeir ákveði verkefni, þeir hafi ýmislegt sín mál að segja og eins út fyrir bekkin, út í skólan, þeir hafi ýmislegt sín mál að segja, út fyrir samfélagi, hvað getum við gert í umhverfinu okkar og svo út fyrir okkar þjófélag, í sumum skólum eru til dæmis verkefni þar sem við verið að styrkja fátækbætni í þriða heiminum og slíkt.
Sérðu þetta þá í tengslum við breytingar á kennslu aðferðum skólana, í tengslum við hinar og þessar námsgreinar í landafræði, sögu, starfræði eða hvað sem vera skalað að vinnubrögðin verði meira þau að nefnendurnir séu kvattir til umræðu, til samræðu um námsefnið og kennarin að hann verði meira eins og leiðandi til að þeir og láta þau læra saman í umræðu. Er þetta sem þú ert að
hugsa? Já, mér langar til að sjá meiri áherslu á þennan þátt að því trúi á það.
Í námsgreinunum sjálfum?
Í námsgreinunum sjálfum. Auðvitað veit ég að margir kennar eru mjög slingir og færir í þessu og hugsa á þessu nótum. Ég vildi sjá það almennara í skólakerfinu og öllum skólastigum háskólanum líka.
Já, 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 já.
En það er mjög, það er yfirgefum ekki þessi hugsun já. Sem kom hérna upp á áðan, fannst það svo makalust, þessi hugsun að læra verða foreldri. Mm-hmm. Sko, nú erum við að tala hér uppeldi mjög almennt og við sjáum fyrir okkur einmitt borgara sem vaksa upp. Sem kunna samræðulist, sem eru virkir í þáttakendur í lýræði samfélagi og samfélagi þjóðanna og hérna, alla staði inn í bestu menn. En spurningin er þessi, gildir þetta kannski bara eina kynslóð? Þar sem verður svo kannski rof vegna þess að menn kunni ekki að vera foreldrar. Þar sem við náum kannski ákveðnum árangri með góðu skólakerfi og í góðu vinsamlegu samfélagi, En við náum ekki að miðla því vegna þess að við kunnum ekki að vera foreldrar.
Ég held að sínum taldi mikið sagt að við kunnum ekki að vera foreldrar. en við getum alltaf lært, öll.
Já, sko, já, bæði lært og alveg okkur upp líka.
Já, og alveg okkur upp líka.
Ákveði sjálfsuppeldir er mögulegt. Er
og ekki? Það á við um okkur öll, alla uppilindir. Við getum alltaf bætt okkur, kennarar og við getum alltaf vaxið. En ég held einmitt til að fylgja eftir þinni hugsun. Að það sé mikilvægt í þess að skoða sína sín og reyna að afla sér þá upplýsinga, sækja sér fróðleik.
En ef menn lendi í vandræðum, þar sem ég nú eiginlega með í huga, þetta íslenska dæmi, þar sem þessar miklu breytingar af orði, þar sem menn eru áherslan að ekki hugsa bara að vinna, sko reyndi bara að vera duglegur, og það er svo langt í frá að sér tími að sér rekna með tíma til þess að ræða við börnin sín. Og jafnum þó, hefðu þennan tíma, þá vissum við ekkert hvað með þetta að tala. Þar sem menn í raunin, viti ekki alveg til hvers þeir eiga, hvaða gildum þeir eiga að miðla?
Já, ég hérna, þá verði ég að koma svo litla að í viðbót. Að við Árni Elíasdóttir, við sömdum lítil hefti svona til þess að auðvelda kennaranum að taka svona og stýra umræðum í bekkjastarfinu. Og það erum við náttuna, það erum vinnum saman í skólastofinu og verum saman í fríminútum, svo kemum fjórðaðningin, ræðum saman heima og svo heining fer heim á heimilin. Og foreldrar, sko, þá koma þeir á smá námskeið, einmitt, áður og fjalla á svipan hátta búið að þjálfa börnin svo lítið á þessum nótum, opnum nótum, hvernig og við tökum sérstaklega ágreiningsmálum. Skilgrunum vandan og það allt og finnum bestu leiðnar og allt það. Og sama er í litla heftunum þarna ræðum saman heimann og svo fylgir handbók um þessar uppeldisaðferðir sem ég var að tala Sko þarna erum við að reyna í gegnum skólan, svo lítið, að koma til móts við foreldrina á þessum nótum. Og þeir foreldrar sem hafa tekið þátt og þessu hafa verið mjög ánægður sagt einmitt þetta, fara að skoða sjálfan sig svo lítið betur. Hvernig er ég í samskiptum við barnið og allt mögulegt svoleiðis.
Já, já. En það sem þú ert að boða okkur og ert nú einlega búin að samfara okkur ævar hér að held ég þennan boðskap að er það að uppeldið þarf að vera virkara í skólanum sjálfum? Er skólinn þarf að sjá sjálfan sig meira sem virka uppeldið stofnun til hliðar við fjölskyldun og heimilið og að heimilið og skólinn þurfi að vinna miklu nánar saman en þau gera. Er þetta rétt?
Já, ég held að það er orðið alveg ljóst í lögum að skólinn hefur þetta hlutverk.
Já.
Og ég, í samtölum mínum við kennar að þá sé ég að þeim er orðið það að ég ljósara að þetta hlutverk skólana en það þarf að styðja kennarana í þessu krefjandi hlutverki og ég þreytist aldrei á að tala það hvað getum við gert til þess að styðja kennarana í þessu krefjandi hlutverki
Þarilega setjum við punktin
Já.
Í dag og ég var nú að reyna að skoða þannig þessar gerðir uppalenda við skulum reyna að vera semst leiðandi foreldrar og Við sem erum verða gamlir, eins og við Páll, reynum að reyna leiðandi sko afar.
Einmitt.
Sigrún Alibjörnundóttir, prófessor við Háskóla Íslands, bestu þakki fyrir að sitja hérna með okkur Páli skóla sín dag.
Takk fyrir.